Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ព្រះសង្ឃនិងកិច្ចលាននុកថាយិកាចូលរួមការតវ៉ាទូតទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាលោកប្រធានាធិបតី Biden ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ចេញជាមុននោះទេរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាបើសភាមិនអនុម័តជំនួយ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកត្រូវការពេលរាប់ឆ្នាំទើបដូចដើមវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញបង្ហាញអារម្មណ៍ចម្រុះចំពោះវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកប្រជានិយមនៅអឺរ៉ុបប្រុងប្រៀបទាញយកប្រយោជន៍ពីការរអាក់រអួលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទៅលើប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៃលោកជឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណប៉ូលីសបានបាញ់ទឹកទៅលើក្រុមបាតកោនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដៅនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី3ដើម្បីប្រឆាំងនឹងយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតចេញពីតំណែងកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនការអំពាវនាវឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានេះបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងមានការរៀបចំជាមុនតាំងពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនរដ្ឋប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិលោកស្រីអៃនីសានដែលជាកិច្ចលាននុកថាយិកានៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅឯការតវ៉ាក្នុងទីក្រុងរ៉ង់គូនថាយើងជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលកំពុងដឹកនាំយុទ្ធនាការនេះដើម្បីជំរុញបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ឲ្យចូលរួមសាររបស់យើងទៅកាន់សាធារណជនគឺថាយើងមានគោលបំណងលុបចោលទាំងស្រុងនៅរបបយោធានេះហើយយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីជោគវាសនារបស់យើងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតក៏បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងដាវីដែលជាទីក្រុងជាប់សមុទ្រនៅភាគអាគ្នេយ៍និងនៅក្នុងទីក្រុងរបស់រដ្ឋកាឈិននៅភាគខាងជើងផងដែរវងមនុស្សដ៏ច្រើនកុះករនេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការជំទាស់របស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យោធានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ង់គូនក្រុមប្រសងបានដើរក្បួនតវ៉ាជាមួយនឹងកម្មករនិងពួកនិស្សិតពួកគេបានកាន់ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងបដាពណ៌ក្រហមដែលជាពណ៌តំណាងឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហ្រ៉ង់មិនកាត់បន្ថយជាមុននៅការសម្បត្តិសម្រាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមរបស់ខ្លួនឲ្យដល់កម្រិតមួយដែលខ្លួនបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ2015លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីអ៊ីរ៉ង់ដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសួរដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ CBS News ដែលចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកទណ្ឌកម្មចេញជាមុនដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់វិលទៅកាន់តុចរចាវិញឬយ៉ាងណានោះលោក Biden បានឆ្លើយថាទេ លោកបានងក់ក្បាលយល់ស្របជាមួយនឹងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CBS លោកស្រី Nora O'Donnell ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបញ្ឈប់ជាមុនក្នុងការសម្បិតសម្រាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការអនុញ្ញាតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអនុញ្ញាតអ៊ុយរ៉ង់សម្បិតសម្រាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមក្នុងកម្រិត3កណ្ដោសញ្ញា 67% ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019មកអ៊ុយរ៉ង់បានសម្បិតសម្រាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមទៅដល់កម្រិត4កណ្ដោសញ្ញា 5% ហើយបន្តមកកាលពីខែមុនទៅដល់កម្រិត 20% ដែលជាកម្រិតមួយដែលខ្លួនសម្រេចបានមុនពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាវាត្រូវការពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 វិលទៅរកសភាពដើមវិញប្រសិនបើសភាមិនអនុម័តលើស្នើកញ្ចប់ថវិកាជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដោសញ្ញា9,000,000,000 ដុល្លាររបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden នោះទេលោកស្រី Yellen បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាប្រសិនបើសំណើកញ្ចប់ថវិកាជំនួយនោះត្រូវបានអនុម័តនោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចវិលទៅរកអ្វីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាអាចផ្ដល់ការងារបានពេញលេញនៅត្រឹមឆ្នាំ2022ខាងមុខដោយមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើចំនួន 4% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាគ្មានការងារធ្វើចំនួន 6% 3% កាលពីខែមករាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការងារជិត10លានបានបាត់បង់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកធ្វើការងារចំនួន4លាននាក់បានលះបង់ការស្វែងរកការងារថ្មីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងារតែ49,000ការងារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខែមករាសភាទាំងពីរថ្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Joe Biden បានបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្រាប់ច្បាប់ថវិកាដែលប្រសិនបើចាំបាច់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតលើសំណើកញ្ចប់ថវិកាជំនួយ COVID-19 ស្របតាមគណៈបករបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាដោយមិនចាំបាច់មានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងខែនេះដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងកងកម្លាំងគូចរ VFA នេះបើតាមសេចក្តីបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនការពិភាក្សានេះនឹងធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់អំពីគោលបំណងដែនសមុទ្រដ៏កខ្វក់របស់ប្រទេសចិនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប្រទេសហ្វីលីពីនបានផ្អាកជាលើកទី2នៃការសម្រេចជាឯកតោភាគីរបស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូឌីហ្គោឌូទីតេនៅក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង VFA ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើសន្ធិសញ្ញាដែលមានរយៈពេលវែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោកតេអូដូរ៉ូលុកស៊ីនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ANC នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្ញុំកំពុងកាត់បន្ថយចំណុចមួយចំនួនហើយនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះយើងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នារបស់យើងលោកបានបន្ថែមទៀតថាជំនុំនេះទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះលោកលុកស៊ីនបានបដិសេធពំពំរៀបរាប់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀង VFA នេះផ្ដល់នូវគម្រោងផ្លូវច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្អែកលើមូលដ្ឋានឆ្លាស់វេនគ្នានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Blinken ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិលទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើងវិញក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ចែងពីក្រុមប្រឹក្សានេះកាលពីឆ្នាំ2018ដែលនៅពេលនោះរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សានេះមានការលំអៀងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវការកំណែទម្រង់មួយចំនួននិងមានប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាប្រទេសចិនគុយបានិងវេណេស៊ុយអេឡាជាដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ជឿថាក្រុមប្រឹក្សានេះនៅតែត្រូវការការកែតម្រង់ ក៏ប៉ុន្តែមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើនទម្រង់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះមន្ត្រីនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វាស្វែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនអាចបដូរពីឋានៈភាពជាអ្នកសង្កេតការដែលមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅកាន់ឋានៈជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះការបោះឆ្នោតបន្ទាប់សម្រាប់អាសនៈជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនោះនឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញបង្ហាញអារម្មណ៍ចម្រុះចំពោះវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm ពួកប្រជានិយមនៅអឺរ៉ុបប្រុងប្រៀបទាញយកប្រយោជន៍ពីការរអាក់រអួលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 លោក Biden ដកការរដ្ឋបတ်នានាលើសិទ្ធិបន្តពូជរបស់ស្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជីវិតអ្នកថតរូបព័ត៌មានដែលបង្ហាញអំពីភាពក្លាហាននិងវិជ្ជាជីវៈក្នុងអាជីពមានជំនះលើភាពភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាក្រិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទៅលើប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វ៉ាក់សាំង Sinopharm បង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ចិនចំនួន60ម៉ឺនដូសដំបូងបានមកដល់កម្ពុជាហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅថ្ងៃពុធទី10ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន4ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅភ្នំពេញមួយចំនួនសម្ដែងទស្សនៈចម្រុះជុំវិញការមកដល់នៃវ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសចិននេះអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វ៉ាក់សាំង Sinopharm បង្ការជំងឺ COVID-19 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ចិនបានដឹកមកកម្ពុជាចំនួន60ម៉ឺនដូសនារសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលតាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ចម្រុះពីមហាជនតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាវ៉ាងវិនធានបានឲ្យដឹងថាជំនួយវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមកកម្ពុជាសរុបជាង1លានដូសនេះរំពឹងថានឹងរឹតចំណងមិត្តភាពអមតៈរវាងខ្មែរនិងចិនឲ្យកាន់តែរឹងមាំថ្លែងនៅចំពោះមុខយន្តហោះដឹកជញ្ជូនខ្នាតយក្សរបស់យោធាចិនដែលបានដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Sinopharm មកដល់កាលពីវេលាបរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកវ៉ាងវិនធានអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថា
ប្រទេសចិននឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដែលជាមិត្តដៃថែបជាមួយគ្នានិងបន្តផ្តល់ជំនួយទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានជួយដល់មិត្តកម្ពុជារហូតដល់ភាគីមិត្តអាចយកឈ្នះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មួយនេះ
វ៉ាក់សាំង60ម៉ឺនដូសនេះត្រូវបានបែងចែកទៅក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិការចាក់វ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលដំបូងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធទី10ខែកុម្ភៈនេះដល់អិសរជនជាន់ខ្ពស់និងអ្នកសារព័ត៌មានតាមការស្ម័គ្រចិត្តការចាក់ដំបូងនេះធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋចំនួន4គឺមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីឲ្យវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋ50ទៅ80%គួរតែត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រClevelan Clinic នៅរដ្ឋ Ohio នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្ដល់យោបល់ដូចគ្នានេះដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយទទួលអំណោយវ៉ាក់សាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាបើគិតពីបរិយាលក្ខណ្ឌមានពលរដ្ឋប្រមាណ10លាននាក់ត្រូវតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងថា មាន11លានដុសនៃវ៉ាក់សាំងជាជំនួយដែលកម្ពុជាត្រូវបានធានាជូនពីដៃគូនានារួចហើយនិងចំណាយថវិការដ្ឋនិងថវិកាគៀងគរពីសាធារណជនទិញចំនួន9លានដុសផ្សេងទៀតកាលពីខែមករាអង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្លាប់លើកឡើងថាវត្តមានវ៉ាក់សាំងបាននាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការបញ្ចប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែក៏បង្កឲ្យមានវិសមភាពរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រផងដែរក្នុងការដណ្ដើមទិញវ៉ាក់សាំងបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនាពេលកន្លងមកអ្នកដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានមានដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រតិកម្មនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗអ្នកមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមអ្នកជំងឺសាស្បែកអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺដំណពូជស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកធ្លាប់ឆ្លង COVID-19 ជាដើមពលរដ្ឋនៅតាមដងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស្របអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលក្បួនដឹកវ៉ាក់សាំងឆ្លងកាត់បង្ហាញមតិចម្រុះជុំវិញការទទួលវ៉ាក់សាំងជាលើកដំបូងពីប្រទេសចិនលោកពេជ្រសំរិទ្ធជាបុគ្គលិកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយកំពុងតាមដានព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់អំពីការមកដល់នៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកលោកថាលោកចាក់វ៉ាក់សាំងបើរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យធ្វើលោកប្រាក់ VOA ថា
បើសិនជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមគេត្រូវការឲ្យយើងទៅយើងបដិសេធគេក៏វាមិនកើតដែរ
លោកបន្តថា
អាហ្នឹងយើងខ្លាចដែរព្រោះថាជីវិតយើងមិនមែនចេះលេងសើចទេអូនបាទព្រោះសង្គមគ្រួសារយើងពឹងផ្អែកមកលើយើងហើយបើថាយើងមានបញ្ហាអីគេក៏ចាត់ដែរតែបើយល់ល្អថ្នាក់លើគាត់អនុវត្តឲ្យអត់បញ្ហាយើងទៅតាមនឹងកើតដែរ
លោកតុនរវុធវ័យ30ឆ្នាំអ្នកដឹកទឹកសុទ្ធលក់តាមរទេះរស់នៅសង្កាត់ពោធិ៍សែនជ័យកំពុងឈរអែបរទេះដើម្បីទន្ទឹងរង់ចាំមើលក្បួនដឹកវ៉ាក់សាំងចេញពីប្រលានយន្តហោះលោករវុធប្រាប់ VOA ថា
បើសិនគេឲ្យទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តទៅចា៎ព្រោះខ្ញុំចេះខ្លាចដែរព្រោះមេរោគហ្នឹងយើងមើលអត់ឃើញហ្នឹងធម្មតាតែគេយកមកវាបន្តផលគឺដើម្បីជួយកាត់អាបន្ថយអាជំងឺហ្នឹងឯង
អ្នកដឹងអត់ដូចអត់បងមានរឿងអីគ្រាន់តែថាមានប៉លីសទៅហ៊ានអីនៅនឹងច្រើនអញ្ចឹងណាពេលសួរថាខាងហ្នឹងគេហាយក្បួនមែនហើយគាត់ថាមានហាយក្បួនទេគាត់បឹកបាក់សាំងចូលមកហើយទៅមកពីខាងណាថាខាងស្រុកក្រៅគេជំនួយឲ្យមកអញ្ចឹងណាន
េះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីឌឿនកំដឿនវ័យ29ឆ្នាំអ្នកលក់តុក្កតាពណ៌ចម្រុះនៅចម្ងាយប្រមាណ71គីឡូម៉ែត្រពីប្រលានយន្តហោះខណៈកំពុងរុញរទេះបំពេកូនស្រីតូចរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីឌឿនកំដឿនបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមចំពោះវ៉ាក់សាំងនេះថា
ជារំថារៀងអអញ្ចឹងទៅគីឡូបានចាក់មកយើងដែរគេចាក់យើងក៏ចាក់ដែរទៅបើថាគេមិនទាន់បានចាក់យើងក៏នៅអញ្ចឹងសិនទៅបើថាគេបានមកយើងនៅឃើញតែបានចាក់ទៅការពារស្រួលទៅយើងចេញលក់ចេញដោចេញហោទៅយើងតក់កដៅចិត្តដែរអូនព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងលក់ដោអាប់លុយអាប់អីគេទៅវិញទៅមកឈរចិត្តភ្ញៀវភ័យខ្លាចដែរហ្នឹងតែធ្វើមិនយើងអត់ចេះតែដោ
វ៉ាក់សាំង Sinopharm មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែចំពោះមនុស្សមានអាយុចន្លោះចាប់ពី18ដល់59ឆ្នាំវ៉ាក់សាំង Sinopharm មកពីប្រទេសចិននេះមានអត្រាប្រសិទ្ធភាព 79.3% ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនេះមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយទេលោកហ៊ុនសែនទើបផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងមិនចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកលើកហេតុផលថាហួសអាយុលោកប៊ុនសុវណ្ណរិទ្ធវ័យ30ឆ្នាំជាអ្នកបើកបរម៉ូតូកង់3មួយរូបនិយាយថាលោកហ៊ានចាក់តែវ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុណ្ណោះ
អត់ទេខ្ញុំមិនមានកម្រងទៅចាក់ទេអត់ខ្ញុំវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេអត់ទទួលស្គាល់ផងហើយយើងជាប្រជាជនយើងលក្ខណៈថាយើងអត់មានចំណូលចិត្តទៅលើអីវ៉ាក់សាំងហ្នឹង
លោកថាលោកសុខចិត្តចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យតែវ៉ាក់សាំងនោះមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ទៀតលោកយឹមវីរៈវ័យ34ឆ្នាំជឿជាក់លើរដ្ឋអំណាចកម្ពុជានៅក្នុងការរកវ៉ាក់សាំងមានគុណភាពមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដូចរូបលោក
បើរៀបថាបាគេឲ្យយើងចាក់ណាយើងចាក់ហ្នឹងទៅវាមិនដែលលោករបស់ចាក់ឲ្យយើងមានបញ្ហាដល់ជីវិតគេមិនយកយើងចាក់ទេ
លោកយឹមវីរៈបាននិយាយថាឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដែលរូបលោកនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតជួបប្រទះការលំបាកក្នុងជីវភាពលោករំពឹងថាជាមួយនឹងវត្តមានវ៉ាក់សាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់លោកនៅឆ្នាំ2021នេះនឹងបានប្រសើរឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគខ្លះទស្សន៍ទាយថានៅពេលដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការបិទប្រទេសនិងការរដ្ឋបិទព្រមទាំងគម្លាតប្រាក់ចំណូលចលនារបស់ពួកប្រជានិយមអាចមានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញលោកជេមីដិតមីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ពួកប្រជានិយមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានឃើញការគាំទ្រពួកគេបានចុះថយច្រើនក្នុងការស្ទុំមតិចាប់តាំងពីមានវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងទ្វីបនេះតែនៅពេលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការបិទប្រទេសនិងការរឹតបន្តឹងព្រមទាំងគម្លាតប្រាក់ចំណូលអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាក្រុមនេះអាចឃើញចលនាពួកគេមានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញអ្នកវិភាគឯទៀតជជែកថាការនេះនឹងមិនកើតឡើងទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយដែលកំពុងកាន់អំណាចអាចធ្វើឲ្យសាធារណជនជឿទុកចិត្តឡើងវិញចំពោះសមត្ថភាពរបស់ពួកគេអាចកាត់បន្ថយការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់ជនបទហើយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនមានដំណើរការវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះអ្នកវិភាគទាំងនេះនិយាយថាការប្រឆាំងរបស់ពួកប្រជានិយមបានចុះថយហើយដោយចង្អុលបង្ហាញការចាញ់ឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីខែវិច្ឆិកាលោក Tony Barber បណ្ណាធិការអឺរ៉ុបនៃកាសែត Financial Times និយាយថាហេតុផលមួយគឺទម្លាប់របស់ពួកប្រជានិយមក្នុងការប្រមាថមើលងាយភាពជំនាញមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនតិចតែនាំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបារម្ភអំពីសុខភាពនិងជីវភាពរបស់ពួកគេលោក Matthew Goodwin ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯក្រុមស្រាវជ្រាវ Chatham House នៃចក្រភពអង់គ្លេសមានចំណឿថាជាទូទៅចាក់ឡាចលនយោបាយដែលកើតឡើងដោយសារវិបត្តិនៃការបិទប្រទេសដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះមិនអាចមើលឃើញជាមុនទេលោកនិយាយថាមានផុសតាំងបង្ហាញថាការបិទប្រទេសនឹងបង្កើនការបែកបាក់ក្នុងសង្គមយើងដែលបានចាប់ផ្ដើមមានកាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនហើយបន្តមកក៏កាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនដោយសារដំណើរសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានជួយរារាំងដល់លទ្ធភាពនៃការកើនឡើងវិញនៅប្រជាប្រិយភាពនយោបាយរបស់ពួកប្រជានិយមក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទេដែលកើនឡើងមួយផ្នែកដោយសារការមិនជឿទុកចិត្តលើប្រាក់អឺរ៉ូការចាត់វិធានការមិនសមស្របខាងភ័ស្តុភារនិងការិយាធិបតេយ្យចាស់គំរើបាននាំឲ្យមានបញ្ហាដល់ការចែកចាយវ៉ាក់សាំងក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបការនេះបណ្ដាលឲ្យសាធារណជនតបប្រមាថអំពីល្បឿននៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងបន្ថែមការព្រួយបារម្ភអំពីរដូវត្រជាក់ក្នុងអត្តកុលខាងជើងផងដែរអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លះឃើញការនេះថាជាកាដូមួយសម្រាប់ពួកប្រជានិយមដែលមានប្រាក់បៀវត្សទៀតគ្មានភាពជំនាញខាងការងារនិងក្រុមជនមានការងារមិនប្រកបប្រជាដែលមានការលំបាកខ្លាំងដោយសារការបិទប្រទេសក្នុងរយៈពេលយូរហើយការប្រឈមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កើនការចាក់ឲ្យប្រជារាស្ត្រ446លាននាក់នៃប្លុកនេះជារឿងធំមួយដែលនាំឲ្យមានការខឹងសម្បាកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងខែកុម្ភៈអាជ្ញាធរសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រុងប្រ៊ុកសែលព្យាយាមជាបន្តដោយបានទទួលជោគជ័យខ្លះក្នុងការចរចានិងទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រដ្ឋសមាជិកទាំងអស់27ប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាបានដកគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពក្នុងយុគសម័យរដ្ឋបាលលោកត្រាំជាច្រើនដែលរួមមានទាំងគោលការណ៍មួយដែលបានរដ្ឋបិទសិទ្ធិទទួលបានការរំលូតកូនទាំងក្នុងនិងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីថាតើការសម្រេចរបស់លោក Biden នេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់សិទ្ធិបន្តពូជរបស់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Clinic ផ្តល់សេវាសុខភាពបន្តពូជរបស់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកឥឡូវនេះអាចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការរំលូតកូនដោយមិនភ័យខ្លាចការបាត់បង់ថវិកាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីពង្រីកការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពបន្តពូជទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុករួមទាំងការលុបបំបាត់គោលនយោបាយ Mexico City ដែលគេច្រើនហៅថាច្បាប់បំរាមសកល Global Gag Rule វិធានការឆ្នាំ1984នេះដែលគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋចាប់តាំងពីលោក Ronald Reagan រៀបរៀងមូលនិធិសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់អំពីការរំលូតកូនឬចេញវិជ្ជាបញ្ជាបញ្ជូនទៅកន្លែងរំលូតកូនតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មការរំលូតកូនឬពង្រីកសេវារំលូតកូននៅបរទេសលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថ្លែងថា
Second order I'm signing
បទបញ្ជាទី2ដែលខ្ញុំចុះហត្ថលេខាតាក់ទងនឹងការការពារសុខភាពស្ត្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយវាបានធ្វើការកែប្រែការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានកើតឡើងចំពោះច្បាប់ទី10នឹងអ្វីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដែលមានតម្លៃសមរម្យព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិបន្តពូជ
ប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យមុនរួមទាំងលោក Bill Clinton និងលោក Barack Obama បានលុបចោលច្បាប់នេះដោយលើកហេតុផលថាវាដកហូតសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅជុំវិញពិភពលោកពីការទទួលបានការថែទាំសុខភាពដ៏សំខាន់អ្នកស្រី Saina Goodman នាយិកាផ្នែកសុខភាពនិងសិទ្ធិបន្តពូជនៃអង្គការភាពជាដៃគូជាតិសម្រាប់ស្ត្រីនិងគ្រួសារនិយាយថា
Every time funding for reproductive health care services and including
រពេលមូលនិធិសម្រាប់សេវាថែទាំសុខភាពបន្តពូជរាប់បញ្ចូលទាំងការរំលូតកូនត្រូវបានកាត់បន្ថយបិទជាសកលឬនៅក្នុងស្រុកនោះសុខភាពប្រជាជនសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតរបស់ប្រជាជនប្រឈមនឹងហានិភ័យ
លោក Biden ក៏បានកែប្រែការរឹតបន្តឹងការរំលូតកូនក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ផងដែរការរំលូតកូនគឺស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មនេះជាងមុនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រាំអ្នកស្រី Mary Scar នាយិកានៃក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវគ្រួសារថ្លែងថា
វាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយប្រសិនបើយើងអាចដាក់កំហិតលើវាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden ខ្ញុំឃើញលោកជំរុញឲ្យមានគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងជំរើសគឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ត្រីជ្រើសរើសលើបញ្ហារំលូតកូនន
ៅក្នុងការប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្តូរបណ្ដាគោលនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់លោកត្រាំលោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាពង្រីកការទទួលបានកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហព័ន្ធ Medicaid និងគម្រោងថែទាំសុខភាពតម្លៃសមរម្យដែលជាច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលគេហៅថា Obamacare លោក Biden ថ្លែងថា
ជាទូទៅវិធីល្អបំផុតដើម្បីពណ៌នាអំពីកម្មវិធីទាំងនេះគឺការជួសជុលការខូចខាតដែលលោកត្រាំបង្កឡើង
យោងតាមមូលនិធិគ្រួសារ Kaiser ជនជាតិអាមេរិកកាំងប្រមាណ15លាននាក់ដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការពង្រីកកម្មវិធីទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកនាងជីណាមូនបានឃើញរឿងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ក្នុងនាមជាអ្នកថតរូបឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រចាំទីក្រុង New York អ្នកស្រី Anna Nelson នៃ VOA ជួបអ្នកនាង Gina Moon ហើយរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលអ្នកនាង Moon បានឃើញនៅខាងក្រៅកញ្ចក់កាមេរ៉ារបស់អ្នកនាងលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រគំតន្ត្រី Christmas នៅលើជណ្ដើរនៃវិហារគ្រិស្តសាសនាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុង New York Saint John the Divine ធ្វើនៅក្រៅវិហារដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ពេលដែលការសម្ដែងចិត្តចប់អ្នកខ្លះរួមទាំងអ្នកកាសែត VOA និងកូនរបស់នាងនៅចាំចូលមើលក្នុងវិហារ
ម៉ាម៉ា
ស្រាប់តែមានសម្លេងប៉ាំងប៉ាំងយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សម្នានាំគ្នាភ័យហើយរត់ពួននៅក្រៅឡាននិងដើមឈើ
ដល់ទៅ
បុរសម្នាក់ដែលឈរនៅមុខទ្វារព្រះវិហារហើយកាន់កំភ្លើងពីរដើមនឹងពាក់មួកនឹងរបាំងមុខកំពុងបាញ់ទៅលើមេឃបន្ទាប់មកបុរសនោះត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់រូបភាពដែលបានផ្តិតយកហេតុការណ៍នេះត្រូវបានថតដោយអ្នកថតនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឈ្មោះ Jenna Moon
But I couldn't see him because like if he was right on the corner I know there
ខ្ញុំមើលគាត់អត់ឃើញទេពីព្រោះគាត់នៅកាត់ជ្រុងនោះខ្ញុំឃើញមានឡានមួយនៅតាមផ្លូវដូច្នេះខ្ញុំជប់នៅទីនោះហើយខ្ញុំបានឃើញបុរសនោះនៅទីនោះដែរខ្ញុំព្យាយាមលាក់ខ្លួនបែបនេះហើយចាប់ផ្ដើមថត
So there's no time to get scared just you have to
គ្មានពេលសម្រាប់ភ័យទេអ្នកចាំបាច់ត្រូវយល់ថាអ្វីកំពុងកើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំនៅទីនេះតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្ញុំត្រូវតែថតបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់នាំគ្នាពួននៅពីក្រោយដើមឈើនោះ
They don't even look at this side because they're too scared
ពេលនោះពួកគេមិនហ៊ានមើលមកទីនេះទេព្រោះពួកគេភ័យមិនគួរឲ្យជឿសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានថតឈុតឆាកភាពយន្តមួយវាមិនគួរកើតឡើងនៅថ្ងៃដ៏ល្អនេះទេ
អ្នកនាង Jenna Moon មានអាយុ39ឆ្នាំកើតនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាងប្រហែលនឹងមានជីវិតបែបប្រពៃណីមួយបើនាងមិនបានសម្រេចចិត្តនៅអាយុ20ឆ្នាំចាកចេញពីប្រទេសកំណើតដោយគ្មានលុយនិងមិនស្គាល់នរណាម្នាក់នាងបានមកអាមេរិកនឹងចូលរៀនអំពីប្រវត្តិសិល្បៈនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយថ្ងៃមួយសាស្ត្រាចារ្យរបស់នាងបានបង្ហាញខ្សែភាពយន្តមួយក្នុងថ្នាក់អំពីអ្នកថតរូបយោធាលោក James Natchway
I did not want to see this Would I cut and run or would I deal with the responsibility of being there with a camera
នៅពេលនោះអ្នកនាងមូនបានដឹងថាការថតរូបមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណានាងបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរគោលដៅអាជីពរបស់នាងហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិនៃសាលាថតរូបនៅទីក្រុងញូវយ៉កនាងបានខិតខំអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីក្លាយពីអ្នកថតរូបដែលគ្មាននរណាស្គាល់ទៅជាអ្នកដែលគេស្គាល់និងត្រូវបានគោរពដោយស្ថាប័នដូចជា Getty Images, Bloomberg, AP និង Reuters
And I think the many decades of journalism used to be mostly male occupied.
ពីមុនអ្នកថតរូបព័ត៌មានសុទ្ធតែជាបុរសខ្ញុំឃើញថាវាកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយប៉ុន្តែនៅយូរណាស់ទម្រាំអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីអាចមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកថតរូបស្ត្រីអាស៊ីម្នាក់ខ្ញុំត្រូវប្រឹងលើសគេពីបីដងថែមទៀត
សម្រាប់អ្នកនាងមូនភាពរឹងមាំនិងក្លាហានមិនមែនមានន័យថាគ្មានការភ័យខ្លាចនោះទេ
Yeah, I was very shaking and that my heartbeat beat was so fast
like ខ្ញុំញញខ្លួនបេះដូងលោតលឿនណាស់ហើយពិបាកដកដង្ហើមហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនិពន្ធនាយករបស់ខ្ញុំថាព្រះអើយមានការបាញ់កំភ្លើងហើយនិពន្ធនាយកនិយាយថាដកដង្ហើមតាមស្រួលគុំប្រញាប់គាត់ពិតជាជួយឲ្យខ្ញុំធូរចិត្ត
បន្ទាប់ពីនាងបានថតរូបទាំងនោះដែលក្រោយមកត្រូវបានចុះផ្សាយលើទំព័រដើមនៃកាសែតនានាសារព័ត៌មាន Reuters បានផ្ញើលិខិតទៅអ្នកនាងមូនដែលកោតសរសើរការងារនិងភាពក្លាហានរបស់នាងអ្នកនាងមូនចូលចិត្តស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកថតរូបព័ត៌មានដែលនាងចូលចិត្តម្នាក់គឺជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ហុងគ្រីលោក Robert Kappa ដែលបាននិយាយថាបើរូបថតរបស់អ្នកមិនសូវល្អអ្នកមិនទាន់ចូលចិត្តមែនទែនទេទោះបីការចូលចិត្តនោះអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទៅលើប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះ ជាមួយនឹងលោកប៉ាងួនទៀងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងបាទ
ជម្រាបសួរលោកសៃនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងួនទៀងដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកនាងហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទដោយមានលោកប៉ាងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ជាវាគ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកប៉ាងួនទៀងលោកបានជ្រាបហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការដូររដ្ឋបាលបាទពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មកលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាគណៈបកដែលលោក Biden គ្រប់គ្រងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យមានការវិភាគខ្លះថានឹងអាចមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិភាគបន្តិចពីចំណុចនេះថាតើរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជូ Biden នឹងបាទអាចនឹងមានឥទ្ធិពលឬក៏ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅដល់ស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចបានទេបាទលោកទៀងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីហើយក៏សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរលោកមនីខ្ញុំគាត់នឹងចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍រឿងការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំអំពីរដ្ឋាភិបាលលោក Biden បន្តិចគឺចំពោះខ្ញុំលោក Biden លោកជាអ្នកនយោបាយជាចាស់មួយហើយបើយើងមើលលោកធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធាននៃសម័យលោក Obama ហើយដែលអ្នកវិភាគនយោបាយនានាគឺថាតាមរយៈបទពិសោធន៍ជាអនុប្រធាននៃហើយតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលសម័យលោក Obama គេឃើញមានការសហការល្អរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកដល់ពេលមកដល់លោក Trump លោក Trump គាត់យកនយោបាយឯកតោភាគីយមគឺ American First មានន័យថាអ្វីៗគឺអាមេរិកបុនគេដូច្នេះទៅចំណុចនេះវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម័យលោក Trump ហ្នឹងគាត់ធ្វើការហាក់ដូចជាមានភាពរកម្មរកោសជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបន្តិចជាពិសេសគឺNATO ហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែបើយើងមើលពីចំហរបស់គណៈបកនយោបាយរបស់អាមេរិកវិញគឺចំហរគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump ហ្នឹងមានភាពស្រួចស្រាវជាងមានភាពរឹងពឹងជាងក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងអំណាចប្រជានៅខាងក្រៅប្រទេសហើយបើចំហរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធានរដ្ឋលោក Joe Biden ជាទម្លាប់និយាយគឺគណៈបកហ្នឹងគឺរឿងមានចំហរទុនភ្លុនក្នុងការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានចំណុច2តកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យក្រៅប្រទេសចំណុចទី1គឺរឿងលោក Biden នេះបើយើងមើលអំពីយុទ្ធនាការរបស់គាត់គឺគាត់ប្រកាសគាត់នឹងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកហើយគូផ្សំទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគាត់នេះក៏បានបង្ហាញនៅការប្រាជ្ញាចិត្តជាងដូចគ្នាហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់គាត់នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឈាមជ័រជាអតីតជនជាតិឈ្វីសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជំនាន់ជីតាឬក៏ឪពុកគាត់នោះធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រឿងជនជាតិឈ្វីសនេះហើយដូចនេះទៅអ្នកវិភាគនយោបាយនេះគឺថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកនេះគឺគាត់មានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងមើលមកប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាវាមានរឿងពីរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាមេរិកហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលទោះបីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Biden មានភាពទន់ភ្លន់ក៏ដោយប៉ុន្តែអត់អាចធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាទេបញ្ហាទី1គឺសវ័យលោក Trump នេះលោក Trump បានផ្ដោតរឿងច្រើនបញ្ហានឹងចិនហើយរួមទាំងចិនវត្តមានចិនឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហើយបើយើងមើលជំនឿអាមេរិកគឺមានភាពស្រួចស្រាវណាស់នៅក្នុងការប្រឆាំងចិននៅក្នុងការបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនដូច្នេះទៅអ្វីដែលលោក Trump ធ្វើហើយគឺពិបាកនឹងឲ្យលោក Biden ដកខ្លួនអត់លវីលវល់នឹងចិនណាអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ជាប្រព័ន្ធតែម្ដងជាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកហ្មងគឺគណៈបកណាដូចគណៈបកណាទេតែងតែលើកឡើងអំពីទូតនីតិអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនដូច្នេះទៅខ្ញុំថាទោះបីលោក Trump ក្រោយទោះបីលោក Biden ក្រោយក៏មិនអាចធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះឥទ្ធិពលចិនដែរយើងឃើញឧទាហរណ៍សម័យលោក Obama ដែលមកពីគណៈបព្វជិតតៃនេះគ្នាជាមួយលោកជូបៃដិនហ្នឹងគឺលោកអូបាម៉ាកាលនោះបានដាក់គោលនយោបាយចេញគឺការផ្ដោតរបស់អាមេរិកទៅលើសវត្ថិភាពនៃអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយកាលនោះលោកអូបាម៉ាជាប្រធានទី1ដែលបានដាក់វត្តមានទ័ពនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងដែនដីប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះទៅដែលពេលនោះគឺធ្វើឲ្យចិនមានការខឹងសម្បាមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំថារឿងគោលនយោបាយអាមេរិកដែលទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននេះគឺអត់ដកថយទេអញ្ចឹងលោកបៃដិននិងលោកត្រាំដូចគ្នាទេប៉ះគាត់ថាវិធីធ្វើការវាអាចផ្សេងគ្នាគឺលោកត្រាំគាត់យោបាយគាត់ប្រកាន់ឯកតោភាគីនិយមគឺមានន័យថាអ្វីគឺអាមេរិកជាមុនដូច្នេះទៅគាត់អាចប្រើប្រាស់អាមេរិកតែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបុកជាមួយចិនតែម្ដងប៉ុន្តែលោកបៃដិនមធ្យោបាយរបៀបធ្វើការរបស់លោកបៃដិនខ្ញុំជឿថាគាត់ទន់ភ្លន់ជាងលោកត្រាំតិចគឺតាមរយៈនៃការស្រោបស្រួលមួយសព្វនិមិត្តក្នុងការទប់ទល់មួយចិនដូច្នេះទៅចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលរឿងចំហអាមេរិករឿងចិននៅស្រុកខ្មែរនេះគឺទោះបីលោកបៃដិនប្រើរូបមន្តរូបភាពទន់ភ្លន់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំថាកាន់តែមានទម្ងន់ធ្ងន់ឡើងតាមរយៈនៃការគៀងគរកម្លាំងស្ពាន់វិតបុកទៅរឿងចិនហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្មែរដែរគឺលោកជូបៃដិននេះខ្ញុំថាក៏ដូចជាលោកត្រាំដែររឿងអ្វីដែលប៉ះពាល់នឹងកិត្តិយសអាមេរិកគេប្រវត្តិដកថយតាដូច្នេះរឿងខ្មែរសប្តាហ៍នេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ធ្វើអាមេរិកពាក់ព័ន្ធរឿងមួយដែលសំខាន់គឺរឿងការចាត់ប្រកាសលោកកឹមសុខាថាគុកខិតជាមួយអាមេរិកហើយយើងឃើញទូតអាមេរិកធ្លាប់ប្រកាសថាហេតុអីបានជាអាមេរិកលើកដៃរឿងលោកកឹមសុខាដោយសារហេតុផល2ហេតុផលទី1រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងចាត់ប្រកាសថាអាមេរិកជាអ្នកគុកខិតជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងការប្រមលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ទូតអាមេរិកធ្លាប់ប្រកាសហ្នឹងគឺអាមេរិកជាភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាដូច្នេះហើយចំណុចទាំងពីរនេះដែលអាមេរិកធ្វើការពាក់ព័ន្ធដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចំណុចពីរនេះដែលពិបាកធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនឬពីការលុកដៃគោលការណ៍ការអន្តរាគមពីអាមេរិកហើយគូផ្សំទៅនឹងអាមេរិកផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់អំពីតម្លៃនៃសិទ្ធិនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យផងហើយគូផ្សំនឹងអាមេរិកមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈទីផ្សារផងដូច្នេះទៅខ្ញុំថាវាពិបាកដែលថារដ្ឋាភិបាលលោកបៃដិនធ្វើមិនដឹងមិនឮបាទ
បាទលោកទៀងបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហ្នឹងមានការវិភាគខ្លះថាលោកត្រាំមិនសូវផ្ដោតទៅលើរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យអីទេដោយសារលោកជាអ្នកជំនួញមានប្រវត្តិជាអ្នកជំនួញហ្នឹងហើយអ្នកវិភាគខ្លះដែលតាមដានកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលើកឡើងថាក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហ្នឹងដូចជាមិនមានឃើញសម្ពាធអីធ្ងន់ធ្ងរធំដុំទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលលោកជូបៃដិនឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចស្ថានភាពជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលសម្រាប់រូបលោកលើឃើញអញ្ចឹងទេឬក៏มันកម្រិតក្នុងកម្រិតណាមួយដែលมันអាចទៅដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អាចឈានទៅដល់ការដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចរស់ឡើងវិញតាមការទាមទាររបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះបាទ
ចំណុចទី1តើតើលោកត្រាំដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលសាធារណជនគួរយល់គឺដោយលោកមនីបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺលោកត្រាំទៅបានគេមើលឃើញថាគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយក៏អត់ដែលមាន background អត់ដែលមានប្រវត្តិជាអ្នកនយោបាយគាត់ជាអ្នកជំនួញហើយដូចនេះទៅអ្វីគឺគាត់គិតរឿងលុយមុនគេអាពេលតែគាត់ឡើងមកព្រាមគឺលុយរបស់អាមេរិកដែលជួយទៅដល់គម្រោងនានាក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសិទ្ធិនោះត្រូវបានកាត់អស់ជាពិសេសគឺលុយដែលទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺកាត់ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយដូចនេះទៅតាមរយៈការកាត់លុយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាមេរិកហ្នឹងវាបាត់ចំហឬក៏បាត់ឥទ្ធិពលខ្លះនៅក្នុងការជួយលើកស្ទួយដំណើរការវិជាផ្សាយក្នុងសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចំណុចទី1ប៉ុន្តែចំណុចទី2ក៏យើងត្រូវមានយុទ្ធធរចំពោះគាត់ដែរគឺសម័យគាត់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបើគាត់មិនធ្វើការមិនបានធ្វើការជាប្រព័ន្ធហើយបានន័យថាចំណាត់ការគាត់វាមិនបានបន្តដោយភ្លៀងរលឹមក៏ដោយគឺគាត់ធ្វើម្ដងមែនប៉ុន្តែវាខ្លាំងដែរគឺទី1គាត់ដាក់តនកម្មទៅលើបុគ្គលដែលជាមន្ត្រីមានឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់គិតថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិនោះនឹងវិជាតៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយចំណុចទី2យើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់កំពង់ផែនៅកោះកុងនោះគឺត្រូវបានអាមេរិក ដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែរដាក់ទណ្ឌកម្មដែរហើយកាលណាជាប់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកគឺមានការខាត់បងច្រើនខាត់បងតាំងពីតំណាក់តំណងនៅក្នុងការធ្វើជំនួយទលំទលាជាមួយបណ្ដាលជំនួយអន្តរជាតិហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួយនៃពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកគឺទីផ្សារអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំជឿដោយអ្នកវិភាគនានាខ្ញុំថាលោក Biden មកគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនដឹងថាតើនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេគិតច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺឥទ្ធិពលអាមេរិកទៅលើការគៀបសង្កត់ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិនោះនឹងជាតែនៅប្រទេសកម្ពុជាការកើនហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺរូបភាពទី1គឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទោះបីរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយគឺវាអត់អាចថយទេរឿងបញ្ហាបចិននេះហើយលោកហ៊ុនសែនក៏អត់អាចថយដកខ្លួនចេញពីចិនដែរដូចទៅអាមេរិកមានការប្រយ័ត្នមួយចិនដូចអ្វីដែលត្រាំធ្វើហើយលោក Biden មកមានតែថែមវាអត់មានដកថយអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2លោក Biden បានប្រកាសហើយគឺរឿងបញ្ហាសិទ្ធិនោះក្នុងជាតៃវាជាចំណុចស្នូលរបស់គាត់វាជា core value របស់គាត់ដូចទៅតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីទាំងអីខ្ញុំថាអាមេរិកគឺពិបាកនឹងបោះបង់ចោលចម្រិតហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទៀងបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបាទដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃលោករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទក្រោយពីមានការបង្ក្រាបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងមកបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកនាងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកនាងឲ្យសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានក្នុងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកទៀងបាទដោយលោកជ្រាបស្រាប់ហើយថ្មីថ្មីនេះលោកប្រាក់សុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានឹងបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដូចជាចង់បង្ហាញជាចេតនាស្នើឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរតាមខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានោះសម្រាប់រូបលោកនេះជាសញ្ញាណបង្ហាញយ៉ាងម៉េចបាទតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបារម្ភពីរឿងអាចនឹងអាមេរិកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ចំណុចទី1ខ្ញុំថាការផ្ញើលិខិតពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចឹងវាជាការទូតវាជារបៀប protocol ការទូតពលធម្មតាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដូចគ្នានៅពេលដែលមានអ្នកឡើងថ្មីអញ្ចឹងគេផ្ញើលិខិតអសាទរប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសមួយដែលគេឆ្លៀតរំលឹកអំពីតំណែងនិងចេតនារបស់គេដែរហើយអានឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជារឿង protocol ប៉ុន្តែរឿងទី2ដែលវារឿងមួយទៀតដែលវាពិបាកនេះហ្នឹងព្រោះជាធម្មតាប្រទេសកម្ពុជាទាំងលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗក៏ដោយតែងតែចង់វិធានការតងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាតាមការចេតនារបស់គាត់គឺគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសកម្មភាពអ្វីជាទង្វើឬក៏ចំណាត់ការរបស់គាត់វាផ្ទុយត្រង់ថាដូចទីហោជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មរឿង EBA កាត់ 20% ឬក៏បន្តកាត់ទៀតឬក៏បន្តគៀនសកលទៅទៀតក៏អត់ចង់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពេលទទួលបាន EBA នោះពេលទទួលបាន EBA កិច្ចព្រមព្រៀងគឺថាគេឲ្យកូតា EBA ហ្នឹងបានន័យថានាំអីវ៉ាន់នាំទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាចូលអឺរ៉ុបដោយអត់បងពុនហ្នឹងតល់តែអ្នកឯងព្រមព្រៀងចំណុច1 2 3 4 5អីចឹងទៅហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺការធានានៅប្រជាប្រតិសេរីភូប៉ាការធានានៅសិទ្ធិនយោបាយការធានានៅការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារអីផ្សេងៗបាននៅសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិអីហ្នឹងហើយគាត់ព្រមសញ្ញាពួកគេហើយកិច្ចព្រមព្រៀងអស់ហ្នឹងមិនមែនយកធ្វើមួយថ្ងៃសញ្ញាភ្លាមទេណាគឺធ្វើផ្សាយគ្នាទៅវិញទៅមកមានការប្រជុំគ្នាមានការប្និតចរន្តច្រឡងរកខែអញ្ចឹងបានន័យថារដ្ឋាភិបាលបានប្និតច្បាស់ទទួលយល់ព្រមម្ដងដល់ពេលគាត់រំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មតាកាលណាប្រទេសប្រកាសជាតៃគេនេះណាគេមានចំហគេមើលម៉ាត់ទៅនឹងអ្វីដែលជាកិច្ចសន្យាណាដល់ពេលគាត់រំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគេកាត់ក៏សុំកុំឲ្យគេកាត់ដល់គេកាត់ហើយគេឲ្យគាត់កែគេថាគេអត់កាត់ទេតើអ្នកឯងកែគ្រប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងហើយក៏អត់កែអាហ្នឹងឯងក៏កែអាហ្នឹងដល់ពេលគេកាត់ក៏ថាគឺពួកប្រឆាំងអ្នកធ្វើឲ្យគេកាត់គឺឲ្យគឺក្រុមសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងធ្វើបាបប្រទេសកម្ពុជាយកប្រទេសកម្ពុជាជាចំណុចខ្មាំងប៉ុន្តែអាខ្លួនឯងដែលគ្រប់កិច្ចសន្យាមួយគេនេះគឺអត់ធ្វើទេហើយដូចនេះតែខ្ញុំថាតំណាក់ត្រង់ជាមួយអាមេរិកតាំងពីចរន្តលោកត្រាំមកគឺមានការឆ្លោះឆោយលិខិតនេះហើយលោកត្រាំនិងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បាន នៅក្នុងលិខិតហ្នឹងថាចង់បង្កើតក្រុមបច្ចេកទេសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញរវាងតារាត្រងអាមេរិកនិងកម្ពុជាហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលមួយគេមានគោលការណ៍របស់គេយ៉ាងខ្លួនហើយគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គេជាមួយឧទាហរណ៍នៅអាមេរិកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍នេះរឿងការនាំតំណែងពីប្រទេសកម្ពុជាមកអាមេរិកអត់ពន្ធអីចឹងគឺវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងតរដ្ឋាភិបាលគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែវាបញ្ហារដ្ឋាភិបាលយើងគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺគាត់ចង់ថាអត់ទេកិច្ចព្រមព្រៀងគាត់មិនលុបមិនលុបទៅតែឯងកុំឲ្យខ្វល់ប៉ុន្តែឯងត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំអាហ្នឹងរបៀបតំណែងតំណងគឺអញ្ចឹងគឺរបៀបទស្សនៈគាត់ហ្នឹងមិនមែនចង់ថាយើងធ្វើការសហការគ្នាទេចង់ឲ្យគេធ្វើការតាមគាត់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាជាការទូតវាបង្ហាញល្អប៉ុន្តែវាប្រវត្តិនឹងឲ្យមានភាពលោកលឿនមួយគ្រាដោយសារមកខាងអត់រវល់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយមកខាងរវល់ខ្ញុំប្រៀបធៀបដោយប្រៃពុនអញ្ចឹងកាលណាប្រៃពុនយើងចាប់ដៃគ្នាយើងព្រមចូលរួមការគ្នាយើងប្រាប់គ្នាថាស្មោះត្រង់មួយគ្នាអញ្ចឹងណាដល់មកខាងអូខេយើងស្មោះត្រង់មួយគ្នាយើងជប់រឿងគ្នាប៉ុន្តែមកខាងទៀតខំគ្រប់អាគោលការណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែមកខាងទៀតចេះលួចមានសហាយដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែអត់គ្រប់អាគោលការណ៍ព្រមព្រៀងគ្នាពីដើមដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនគ្រួសារហ្នឹងមិនឡុកឡើងមួយគ្នាកើតគ្រាន់តែពេលខ្លះប្តីឬក៏ប្រពន្ធហ្នឹងសិតចិត្តអត់បត់អត់កោដើម្បីកូនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគឺវាអត់អញ្ចឹងទេគឺនៅតែតាមល្អនៅតែតាមលើបញ្ហាហ្នឹងរកដោរហូតហ្នឹង
បាទអរគុណលោកទៀងបាទការវិភាគមួយចំនួនហើយមានការរំតឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងថាដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងជាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមែនតើហ្នឹងគឺជាការប្រកួតដែលមានគណៈបកប្រឆាំងបដំប្រសងវិគិបកិតដែលមានកម្លាំងហាក់ប្រហែលគ្នាប្រកួតប្រជែងមិនមែនគ្រាន់តែមានគណៈបកច្រើនរាប់ថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះថ្មីនេះលោកទៀងបានជ្រាបឲ្យថាសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅទៀតបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើនេះជាសញ្ញាណដែលរុញឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងខ្លាយទៅជាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកទៀងបាទ
នៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើតំណាងប្រជាពលរដ្ឋហើយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានន័យតាំងគណៈបកកម្មាណាចតាំងគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅក្នុងក្រមការបោះឆ្នោត2013ដែលគណៈបកទាំងពីរទាំងប្រឆាំងទាំងគណៈបកកម្មាធិការទទួលស្គាល់សម្លេងទាំងអស់គ្នានោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈក្នុងសភាអញ្ចឹងបើយើងមើលក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនរំលាយគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ទាន់មានទទួលស្គាល់គណៈបកណាដែលជាតំណាងភាពស្របច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង2013ហើយដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលាយនោះណាហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍មុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងស៊ីជម្រៅខ្ញុំចាប់ឧទាហរណ៍រឿងអង្គសន្តិជីមិនបានសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់បោះបង់ចោលលោកស្រីអង្គសន្តិជីតែសារលោកស្រីអង្គសន្តិជីកាលនោះគឺគាត់ជាប់ឆោតតាមរយៈជាប្រដ្ឋហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរទៅបានរដ្ឋាភិបាលយុធភូមិគឺចាប់គាត់ដាក់គុកហើយប្លន់យកអាអំណាចទាំងអស់ដូចជាទៅទូបីសមាជិកបករបស់លោកស្រីអង្គសន្តិជីអ្នកខ្លះបោះបង់នយោបាយអ្នកខ្លះទៀតទៅបែកពីគាត់ទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយចូលរួមជាមួយពួកយុធអីក៏ដោយព្រោះអាភិបស្រោបច្បាប់របស់លោកស្រីអង្គសន្តិជីដែលនៅជាតំណាងម្ចាស់ឆ្នោតពេលនោះគឺនៅដដែលហើយសហគមន៍អន្តរជាតិជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលជាគោលការណ៍ជាតៃជាសកលគឺគេអត់បោះបង់ទេគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើភិបស្រោបច្បាប់នេះហើយដូចជាទៅខ្ញុំថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចគ្នាដែរគឺលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលគេរំលាយនោះមានន័យថាគាត់ជានិមិត្តរូបឬក៏ជាតំណាងនៃភិបស្រោបច្បាប់នៃសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលត្រូវបានគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចគេរំលាយចោលហើយគេប្លន់យកកៅអីទាំងអស់ដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចំណុចនេះទោះបីមានមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិទៅបើកគណៈបក្សថ្មីឬក៏ទៅចូលជាមួយនេះចូលនោះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគេអត់បោះបង់ចោលទេគឺគេនៅទទួលស្គាល់អាភិបស្រោចចាប់នឹងភាសាអង់គ្លេសថា legitimacy ទៅអញ្ចឹងហើយបានគេនៅតែបន្តជួបមួយលោកកឹមសុខាគេនៅតែគ្រប់គាត់ក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំថាចំណុចមួយចំណុចទី2ខ្ញុំថាប្រហែលជាសហគមន៍អន្តរជាតិពិបាកទទួលគឺទី1លោកកឹមសុខាដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ55កៅអីហ្នឹងបើជាពាក់កណ្ដាលប្រទេសហ្នឹងត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារតាវ៉ាងខ្លងគឺ1ឆ្នាំដោយអសេរីភាពដោយនៅក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់មកគេដកចេញពីតាវ៉ាងខ្លងមកដាក់ឃុំនៅផ្ទះរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងវាឡើង2ឆ្នាំដែលអសេរីភាពដែលឃុំឃាំងឲ្យគាត់ដាក់ហើយបន្ទាប់មកក្រោយមកទៀតគឺរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដាក់ហើយប៉ុន្តែមាត់គាត់ត្រូវបានគេបិទអញ្ចឹងវា3ឆ្នាំអញ្ចឹងដូចនេះទៅខ្ញុំថាបើយើងមើលដំណាក់កាលនេះជួការប្រជាពលរដ្ឋជួការគណៈបកកម្មាណៃគាត់ចេះធ្វើអំណះណាគាត់ថាលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពជាងអ្នកនៅក្នុងឃុំជាអីណានេះប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលគឺគេ គេអត់ថាអានឹងជាសេរីភាពទេអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញផ្ោះតាំងជាស្រ័យចឹងតាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបតាំងអាមេរិកតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងគឺនៅតែជំរុញឲ្យមានសាធារណការលោកគឹមសង្ហាហ្នឹងពួកគេអត់តន់អាចទទួលយកបានហើយយើងឃើញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថាសាធារណការលោកគឹមសង្ហាអត់តន់ចាំបាច់ទេដោយសារមានអ្នកជាប់ពន្ធនាគារច្រើនហើយគាត់នៅមានសេរីភាពបើយើងមើលអំពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាអានឹងគេអត់ចាត់ទុកជាសេរីភាពទេសេរីភាពគឺអ្នកនឹងមានសិទ្ធិធ្វើអីពេញលេញគ្រប់យ៉ាងដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទី2បើយើងគិតអំពីតម្លៃជាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលដែរហើយនឹងជាសិលធម៌នៃមនុស្សផងទោះបីនឹងជាប់នៅក្នុងផ្ទះក្រោយនឹងក្នុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោយគឺនឹងត្រូវមានតម្លៃដូចគ្នាក្នុងការទទួលបាននៅការគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពជាសកលនឹងបានន័យថាអត់មានគិតថានឹងជាប់នៅណាអញ្ចឹងអាការទទួលបានភាពយុត្តិធម៌នៃការកាត់ទោសនឹងវាត្រូវបានទទួលទៅតាមនីតិវិធីមុនក្រោយបានន័យថាទៅតាមតម្លាការនៃតឡាការអត់មានគិតថាអញ្ចឹងជាប់ឃុំនៅផ្ទះហើយចិត្តទុកម្ដុំអញ្ចឹងមើលតអ្នកគិតតអ្នកនៅក្នុងជាប់ពន្ធនាគារបើយើងគិតអញ្ចឹងអ្នកពន្ធនាគារពេលណាអស់អ្នកទោសព្រោះរដ្ឋាភិបាលចាប់បញ្ចូលរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់គិតអញ្ចឹងទេគេតម្លៃជាសកលគេគិតអំពីរយៈពេលហើយគេគិតអំពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់បុគ្គលហ្នឹងទោះបីបុគ្គលហ្នឹងជាប់កម្រិតណាក៏ដោយ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាំងអន្តៀងបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទដោយមានលោកប៉ាងវន្ទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិជ្ជាមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬហៅកាត់ថា CCIM ជាវាគ្មិនបាទលោកប៉ាងវន្ទៀងបាទដោយសារយើងគៀកមកមែនទែនហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរចុងក្រោយបាទសម្រាប់រូបលោកដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់លោកមើលឃើញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលធានាធិបតីថ្មីនេះបាទគឺលោកជូបៃដិនហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីកែខៃស្ថានភាពជាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យងាកទៅរកស្ថានភាពជាធិបតីពិតប្រាកដហ្នឹងបាទ
ចំណុច2ខ្ញុំមើលទៅចំណុចទី1គឺអាមេរិកត្រូវតែបង្កើនការធ្វើការជាមួយសហព័ន្ធមិត្តដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងហើយត្រូវមានន័យថាត្រូវធ្វើការសង់តង់គ្នានៅក្នុងរឿងបញ្ហាខ្មែរនេះហើយខ្ញុំថាចំណុចនេះអាមេរិកយល់ព្រោះលោកបៃដិនគាត់ឡើងមកគាត់ប្រកាសថានឹងបរិងនៅតម្រាក់តម្រងនិងរបៀបធ្វើការជាមួយសហព័ន្ធមិត្តឡើងវិញហើយចំណុចទី2គឺចំហអាមេរិកអាចនឹងឬក៏ត្រូវតែលើកឲ្យចំចំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អំពីចំហអាមេរិកឲ្យច្បាស់លាស់តទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅជាតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថាតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីនេះគឺប្រកាសជាមានភាពមើលម៉ាត់ហើយនឹងលើករឿងនឹងចំចំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែរហើយខ្ញុំជឿថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានការពិចារណាច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺតាំងអឺរ៉ុបតាំងអាមេរិកនឹងប្រកាសជាមានសកម្មភាពថ្មីឬក៏ចំណាត់ការថ្មីឬក៏វិធីសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងការធ្វើការមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំជឿថាយោបាយប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំថានឹងមានការប្រែប្រួលក្នុងឆ្នាំ2021នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងបាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.